ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
საღამოშუბობის. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. გერმანიის ხელისუფლების განცხადებით, ორშაბათს სამხრეთი გერმანიის თავზე მომხდარი ავიაკატასტროფის შედეგად დაღუპული ორი თვითმფრინავის 4-ვე შავი ყუთი ნაპოვნია. სულ ცოტა 18 ადამიანი დაიჭრა დღეს, როცა პალესტინელთა პოლიცია შეეტაკა 500-მდე მეპროტესტეს, რომლებმაც პოლიციის განყოფილებაზე იერიში მიიტანეს ღაზის სექტორის ქალაქ რაფაში. ნატოს კავშირმა კვლავ მოუწოდა ბოსნიელ სერბებს ჰააგის საერთაშორისო ტრიბუნალს გადასცენ მათი ყოფილი სამხედრო ლიდერი რადოვან კარაჯიჩი. ირანის ერთ-ერთმა რეფორმისტულმა ორგანიზაციამ დაიცვა თავისი აქტივისტი, მწერალი და ჟურნალისტი ჰაშემ აღაჯარი. ახლა მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. გერმანიის ხელისუფლების განცხადებით, ორშაბათს სამხრეთი გერმანიის თავზე მომხდარი ავიაკატასტროფის შედეგად დაღუპული ორი თვითმფრინავის 4-ვე შავი ყუთი ნაპოვნია. 1 ივლისს ბოდენის ტბის მიდამოებში ერთმანეთს შეეტაკნენ სატვირთო თვითმფრინავი და რუსეთის სამგზავრო ლაინერი. მაშველები ამბობენ, რომ თვითმფრინავების თითქმის ყველა ნამსხვრევი ნაპოვნია. გერმანიის 30 ფედერალური აგენტი იქნა მობილიზებული 71 დაღუპული სამოსაცნობად, რომელთა შორის 52 ბავშვი იყო ბაშკირეთიდან. შემთხვევის ადგილზე ჩადიან მსხვერპლთა მშობლები, როგორც მოილიან ხვალ დაახლოებით 130 ნათესავი ჩავა შემთხვევის ადგილზე გერმანიის მთავრობის მიერ ორგანიზებული სპეციალური რეისებით. ბაშკირეთის პრემიერ-მინისტრმა რაფაელ ბაიდევლეტოვმა დღეს განაცხადა. ასოცდათხუთმეტ ნათესავს სურს კატასტროფის ადგილზე ჩასვლა და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ ამის ორგანიზებისთვის. დღეს, რამდენადაც ვიცი, გერმანიის მხარე ნათესავებს უფლებას აძლევს ვიზების გარეშე ჩავიდნენ შემთხვევის ადგილზეო, განაცხადა ბაიდევლეტოვმა. სულ ცოტა 18 ადამიანი დაიჭრა დღეს, როცა პალესტინელთა პოლიცია შეეტაკა 500-მდე მეპროტესტეს, რომლებმაც პოლიციის განყოფილებაზე მიიტანეს იერიში ღაზის სექტორის ქალაქ რაფაში. თვითმფრინავთა თქმით, პოლიციამ ჰაერში ისროლა, როცა პალესტინელთა გასამხედროებული ჯგუფი ჰამასის მომხრეებმა პოლიციის განყოფილებას ქვები და ასაფეთქებელი მოწყობილობები დაუშინეს. ისინი ისრაელთან კოლაბორატორის სიკვდილით დასჯას ითხოვდნენ. ეს პირი მანამდე ჰამასმა გაიტაცა გასულ თვეში და პალესტინელთა პოლიციას გადასცა. ირანის ერთ-ერთმა რეფორმისტულმა ორგანიზაციამ დაიცვა თავისი აქტივისტი, მწერალი და ჟურნალისტი ჰაშემ აღაჯარი, რომელიც ხელისუფლების მიერ იძებნება ქვეყნის რელიგიური ლიდერების შეურაცხყოფის ბრალდებით. სამშაბათ სასამართლომ ორგანიზაციას გადასცა ორდერი ჟურნალისტის დაპატიმრების შესახებ. ბრალდება ეფუძნება აღაჯარის გამოსვლას, რომელშიც მან მუსულმანებს მოუწოდა, რომ ბრალად უკაცრავად ბრმად არ მისდიონ რელიგიურ ლიდერებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას. ნატოს კავშირმა კვლავ მოუწოდა ბოსნიელ სერბებს ჰააგის საერთაშორისო ტრიბუნალს გადასცენ მათი ყოფილი სამხედრო ლიდერი რადოვან კარაჯიჩი. დღეს აღმოსავლეთ ბოსნიაში სამხედრო ვერტფრენებიდან ყრიდნენ პროკლამაციებს, რომლებშიც ნათქვამია, რომ შეერთებული შტატების ხელისუფლება მზად არის 5 მილიონი დოლარი გადაუხადოს იმას, ვინც კარაჯიჩის შესახებ ინფორმაციას წარმოადგენს. გუშინ საერთაშორისო სამშვიდობო ძალების სამხედრო მოსამსახურეებმა გაჩრიკეს ბოსნიელი სერბების ყოფილი ლიდერის სახლი სარაევოს მახლობლად. ჰააგის ტრიბუნალი კარაჯიჩს გენოციდსა და სამხედრო ბოროტმოქმედებებში ადანაშაულებს. იგი 1997 წლიდან ემალება მართლმსაჯულებას. ამერიკელი მოგზაური სტივ ფოსეტი, რომელმაც გუშინ დაასრულა დედამიწის გარშემო მოგზაურობა საჰაერო ბურთით, ძლიერი ქარების გამო ჯერჯერობით ვერ ახერხებს დაჯდომას ავსტრალიის დასავლეთ სანაპიროზე, საიდანაც აიღო სტარტი. ფოსეტის საჰაერო ბურთი მიემართება სამხრეთი ავსტრალიისკენ, სადაც ამინდი უფრო ხელსაყრელია ხმელეთზე დაშვებისთვის. მეთვალყურეთა სიტყვებით იგი ალბათ კიდევ ერთ ღამეს გაატარებს ჰაერში. საჰაერო ბურთით მარტო დედამიწის გარშემო მოგზაურობის ამ უკვე მეექვსე მცდელობისას ფოსეტმა 31,000 კილომეტრზე მეტი დაფარა. ბლოკ ნაციონალური მოძრაობა დემოკრატიული ფრონტის ლიდერი პარლამენტარი მიხეილ სააკაშვილი პრეზიდენტ ედუარდ შევარდნაძეს აფრთხილებს, რომ თუ ქვეყნის მეთაური 2 ივნისის თბილისის საკრებულოს არჩევნების შედეგების საბოლოო გაუქმებას დაუშვებს, მაშინ აღნიშნული გაერთიანება ყველა დემოკრატიულ მეთოდს გამოიყენებს არალეგიტიმური ხელისუფლების მიმართ. ამის შესახებ 4 შაბათს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა სააკაშვილმა. მისი მტკიცებით თბილისის საოლქო სასამართლო უახლოეს დღეებში დედაქალაქის საკრებულოს არჩევნების შედეგების საბოლოო გაუქმებას აპირებს. როგორც სააგენტო პრაიმ ნიუსი იტყობინება, საქართველოს პრეზიდენტის რწმუნებული კოდორის ხეობაში ემზარ კვიციანი აცხადებს, რომ ამ რეგიონში რუს სამშვიდობო ძალთა მუდმივი პოსტის გახსნაზე არ დათანხმდებიან. ამ შემთხვევაში სამხედრო მოსამსახურეთა და ადგილობრივ შეიარაღებულ მოსახლეობას შორის არაკეთილ მოსურნეთა პროვოცირებით შეიძლება დაპირისპირება მოხდეს, უთხრა მან პრაიმ ნიუსს. კვიციანის აზრით, სავსებით საკმარისია რუს სამშვიდობო ძალთა და გაეროს სამხედრო დამკვირვებელთა მიერ ხეობის რეგულარული ყოველკვირეული პატრულირება. ახალი ამბების გამოშვება მოამზადა და გაგაცნოთ ბიძინა რამიშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძოთ გადაცემას. პროგრამის მომდევნო ნახევარსაათში თქვენს ყურადღებას შემდეგ საკითხებზე გავავახვიეთ. უმაღლესმა საკანონმდებლო ორგანომ მთავრობის მუშაობის შეფასება ვერ შეძლო. ავთანდილ ჯორბენაძის პერსპექტივა პრემიერ-მინისტრის პოსტზე. მიხეილ სააკაშვილი საქართველოსში იუგოსლავიის მოვლენების განმეორებას ვარაუდობს. დასრულდა ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის სტრუქტურული რეორგანიზაცია. პიტერ შოუს გატაცება კვლავინდებურად ბურუსით არის მოსილი. და ყოველკვირეული პროგრამა სადისკუსიო მაგიდასთან. პრობლემები, მოსაზრებები, არგუმენტები. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. თავრობის საქმიანობის კონტროლის თვალსაზრისით საქართველოს პარლამენტი გვარიანად რომ მოიკოჭლებს, ეს საკანონმდებლო ორგანოს 3 ივლისის რიგარეშეს ხდომაზეც დადასტურდა. მიმდინარე წლის ბიუჯეტის პრობლემებზე მსჯელობა იქ ყოველგვარი დადგენილების მიღების გარეშე ამოიწურა. თავრობის მუშაობის მკვეთრად უარყოფითად შეფასება პარლამენტმა ვერ შეძლო და არც საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის მიერ მომზადებული ლოიალური დადგენილების პროექტს დაუჭირა მხარი. მოკლედ, როგორც ეკაწამალაშვილი თბილისიდან იუწყება, მთავრობის საქმიანობის შეფასებასთან დაკავშირებით გამართული დებატები უშედეგო გამოდგა.
ვინც 3 ივლისის პარლამენტის რიგარეშეს თომას ადევნებდა თვალყურს, მას აუცილებლად გაუჩნდებოდა შეკითხვა, რა უფრო აინტერესებს პარლამენტარებს. როგორ მუშაობს ტელეკომპანია რუსთავი ორი თუ მთავრობა, რომელმაც ლევანდელ ბიუჯეტს უკვე 38 მილიონი დაარღვა. ამ შეკითხვის პასუხით ნელი მისაგნები არ იყო. რიგარეშეს თომის პირველი ნაწილი მთლიანად რუსთავი ორის საქმიანობის მიმოხილვას დაეთ. მეორე ნაწილი კი აღმასრულებელი ხელისუფლების მუშაობის შეფასებას. რიგარეშეს ხდომის ეს მეორე ნაწილიც პირველი ნაწილივით უნდა ყოფოდა დამაფიქრებელი იყო. ორივე შემთხვევაში პარლამენტმა დაადასტურა, რომ ეს ქვეყანაში არსებული სიტუაციის დანახვა აშინებს. რიგარეშეს ხდომაზე გამოაშკარავდა, რომ პარლამენტთან ერთ ნაწილს დამოუკიდებელი ტელეკომპანიის მიერ შემოთავაზებული პოლიტიკური დებატები უშლის ნაბებს და ამ ტელეკომპანიის ფინანსური საქმიანობის შესწავლის სრული ამოწრაებს. დიდ ნაწილს კი მთავრობის მუშაობა არ უშლის ნაბებს, და შესაბამისად არც აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის გაკონტროლების პუნქტის შეუსრულებლობა აღლავს. არადა პარლამენტის ფუნქციებში სწორედ მთავრობის მუშაობის კონტროლი შედის და არა ამა თუ იმ კერძო კომპანიის ფინანსური საქმიანობის კონტროლი. ასეა თუ ისე, 4 შაბათს დეპუტატებმა მთავრობის მიმართ არაერთი კრიტიკული განცხადება გააკეთეს და ამის მიუხედავად 2002 წლის ბიუჯეტის პრობლემებზე მსჯელობა ყოველგვარი შედეგის გარეშე დაასრულეს. 2002 წლის ბიუჯეტი შესრულებულია 87%. ფაში წარმოქმნილ გარღვევას კი ძირითადად გრანტების მიღების შეფასება განაპირობებს. ამავე იყო სახელმწიფო მინისტრის ასეთი შეფასებით აღსვეცებული დეპუტატების მცდელობა პარლამენტს ავთანდილ ჯორბენაძის პასუხისგებლის საკითხის გამოკვეთა მოეთხოვა და შედეგი არც მიხეილ სააკაშვილის მიერ სენსაციური განცხადების გაკეთების მცდელობას მოჰყოლია.
ეს საქართველოს თავრობა დაკარგული აქვს საბოლოოდ საერთაშორისო მხარდაჭერა. ამის მომწერელი ხარ თქვენ და მეც და ეხლა სირაქლების პოზიციაში ხომა სრული უაზრობა იქნებოდა ყველანი სხვა საშუალება შეხვდეთ საერთაშორისო ჯგუფებს, დელეგაციებს და ნახოთ ეს როგორი განწყობა არის დღეს საქართველოს მიმართ. სამარცხვინო სიტუაციაში ვიმყოფებით. საქართველოს თავრობა საბოლოოდ არის დაკარგული საკუთარი ხალხის ყველა წრეში აბსოლუტურად ხარდაჭერა. ჩვენ მიდივართ სიტუაციაში, როდესაც დავაუნებულოთ
ჟვანი ესააკაშვილის ფრაქციებმა და ტრადიციონალისტებმა კენჭისყრაზე დააყენეს დადგენილების პროექტი, რომელსაც პრეზიდენტისთვის სახელმწიფო მინისტრის პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენების რეკომენდაციის შეთავაზება იყო ჩაფიქრებული. ამ ინიციატივას მხოლოდ 30-მა დეპუტატმა დაუჭირა მხარი. კიდევ უფრო ნაკლები მხარდამჭერი გამოუჩნდა საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის ზაზა სიორძის მიერ წარმოდგენილ ტრადიციულ ვარიანტს მთავრობის მიერ წელს გაწეული მუშაობის არადამაკმაყოფილებლად ცნობის შესახებ. მოკლედ მთავრობის მუშაობის შეფასება არ მოხდა. სახელმწიფო მინისტრი პარლამენტთან მაყოფილი წავიდა. ამ ყოველთვის უკმაყოფილო ტრადიციონალისტებმა ათანდე ჯორბენაძის ინდიჩმენტის მოთხოვნით ხელმოწერების შეგროვება გადაწყვიტეს. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის თბილისი.
როგორც კი მოქალაქეთა კავშირის მეხუთე ყრილობამ პარტიის თავმჯდომარედ ავთანდილ ჯორბენაძე აირჩია, მეორე დღესვე გაჩნდა ინტერესი ორი მიმართულებით. გამოცხადდება თუ არა ჯორბენაძე პრეზიდენტის მემკვიდრეს და დაინიშნება თუ არა იგი პრემიერ-მინისტრის პოსტზე. ზურაბ ჯვანიას სახელმწიფო კარიერა სწორედ მაშინ დაეშვა დაღმართზე, როცა იგი პრეზიდენტის სავარაუდო მემკვიდრეს და პრემიერ-მინისტრის პოსტის ლამის ერთადერთ კანდიდატად დაასახელეს. რა არის მოსალოდნელი ავთანდილ ჯორბენაძის შემთხვევაში? ამ საკითხზე ია ანთაძე მსჯელობს.
ქართული პოლიტიკური ტრადიციის გათვალისწინებით პრეზიდენტობის რეალური კანდიდატებისთვის არსებით მნიშვნელობას იძენს პრემიერ-მინისტრის პოსტი. თითქოს თავისთავად იგულისხმება, რომ სწორედ ის პოლიტიკური მოღვაწე, რომელიც პრემიერ-მინისტრად დაინიშნება, გახდება კიდეც ქვეყნის პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძის შემდეგ. სჭირდება თუ არა ავთანდილ ჯორბენაძეს მაინც და მაინც პრემიერ-მინისტრის პოსტი წარმატებული სამომავლო კარიერისთვის? ამ შეკითხვაზე პასუხის გასაცემად ზურაბ ჟვანიას ანალოგიით ვერ ვიმსჯელებთ. ამისთვის სამი მიზეზი არსებობს. ჯერ ერთი, ჟვანია პარლამენტს ხელმძღვანელობდა და მისი შემდგომი კარიერისთვის სასიცოცხლო აუცილებლობას წარმოადგენდა აღმასრულებელი ბერკეტების დაუფლება. ავთანდილ ჯორბენაძე კი სახელმწიფო მინისტრია და თავადაც აცხადებს, რომ მის ხელთ არსებული ძალაუფლება და ბერკეტები საკმარისია მისთვის დაკისრებული მოვალეობების შესასრულებლად. მეორეც, ზურაბ ჟვანიასთვის საკონსტიტუციო ცვლილებები და პრემიერ-მინისტრის პოსტი ნიშნავდა საკუთარი გუნდით, საკუთარი კაბინეტით მოსვლას აღმასრულებელ ხელისუფლებაში. სხვა შემთხვევაში ჟვანიას გადასვლა ამჟამინდელი სტრუქტურის მთავრობაში, თქვათ სახელმწიფო მინისტრის პოსტზე, ნიშნავდა მის იძულებით თანამყოფობას და თანამშრომლობას მისთვისვე მიუღებელ ძალებთან. ასეთი თანამშრომლობა დასრულდებოდა ზუსტად იმავე შედეგით, რითიც დასრულდა მიხეილ სააკაშვილის და მიხეილ მაჭავარიანის მინისტრობა. ავთანდილ ჯორბენაძის შემთხვევაში კი საკმარისია პრეზიდენტის კეთილი ნება და მთავრობაში სახელმწიფო მინისტრის ერთიანი გუნდის შექმნას წინ ვერაფერი დაუდგება. კარგახანია საუბარია მთავრობის ნაწილობრივ განახლებაზე და, რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, რეფორმაზე სახელმწიფო კანცელარიაში. ცხადია, ისევ და ისევ პრეზიდენტის თანხმობის შემთხვევაში მთავრობაც და კანცელარიაც ადვილად მიიღებს სახელმწიფო მინისტრისთვის სასურველ სახეს. საკუთარი აღმასრულებელი გუნდის შესაქმნელად ჯორბენაძეს თანამდებობის შეცვლა არ სჭირდება. და ბოლოს, მოქალაქეთა კავშირი წლების განმავლობაში რჩებოდა ეკლექტურ პოლიტიკურ ორგანიზმად, რომელიც საკუთარ თავში ითავსებდა სხვადასხვა მსოფლმხედვის და განსხვავებული მიზნების მქონე ინტერესთა ჯგუფებს. ჟვანიას გაპრემიერება იქნებოდა იმის დასტური, რომ შიდა პარტიულ დაპირისპირებაში სწორედ ჟვანიამ და მისმა გუნდმა გაიმარჯვა. ავთანდილ ჯორბენაძის შემთხვევაში აღარც ეს პრობლემა არსებობს, რადგან პარტია უკვე ერთგვაროვანია. იგი მთლიანად უჭერს მხარს არამხოლოდ საპატიო თავმჯდომარეს, არამედ მოქმედ თავმჯდომარესაც. დიდრე შიდა პარტიული დაპირისპირებები ხელახლა იჩენს თავს, ავთანდილ ჯორბენაძის პოზიცია მოქალაქეთა კავშირში საკმაოდ მყარია. ამ რეალობების გათვალისწინებით, თუ ზურაბ ჟვანიასთვის აუცილებელი იყო პრემიერ-მინისტრის პოსტი, რათა აღმასრულებელ ხელისუფლებაში საკუთარი გუნდით მოსულიყო და რეალური ძალაუფლება მოეპოვებინა, ავთანდილ ჯორბენაძის თავისი ამჟამინდელი თანამდებობა და პარტიაში არსებული ვითარება საკმაო ბერკეტებით უზრუნველყოფს. ამიტომ საშემოდგომოდ დაგეგმილი საკონსტიტუციო ცვლილებები შესაძლოა არც გულისხმობდეს აღმასრულებელი ხელისუფლების სტრუქტურის შეცვლას. სხვა რომ არაფერი, პრემიერ-მინისტრის პოსტის შემოღებას 157 მომხრე სჭირდება. ძნელად წარმოსადგენია, რომ პარლამენტი საკონსტიტუციო ცვლილებებს მხარს დაუჭერს და ამით მოქალაქეთა კავშირს გააძლიერებს. მთავარი პრობლემა ისაა, რომ პრემიერ-მინისტრის პოსტთან დაკავშირებით ყველა ძლიერი პოლიტიკური ჯგუფის ინტერესი რეალურად ეჯახება ერთმანეთს. ზურაბ ჟვანიას შემთხვევაში მის გაპრემიერებას დაუპირისპირდა დიდი ძალაუფლების მქონე შინაგან საქმეთა მინისტრი, არანაკლებ ძლიერი სახელმწიფო კანცელარია და ტრადიციულად ძლიერი აჭარის ხელისუფლება. ავთანდილ ჯორბენაძის შემთხვევაშიც ეს პოსტი სერიოზული დაპირისპირების საგნად გადაიქცევა. ამიტომ თუკი პრეზიდენტს მართლაც სურს ჯორბენაძის გაძლიერება, ამის მცდელობა გაცილებით რეალური იქნება სახელმწიფო მინისტრის პოსტის გამოყენებით, ვიდრე პრემიერ-მინისტრის არარსებული პოსტის შეთავაზებით. ჯორბენაძეს მისთვის საჭირო ბერკეტები უკვე აქვს. ახალი თანამდებობა კი მხოლოდ ხელს შეუშლის მიზნის მიღწევაში და მაინც, თუ საკონსტიტუციო ცვლილებების თემა ზაფხულის განმავლობაში კიდევ მეტად გაღვივდა, ავთანდილ ჯორბენაძის სამთავრობო კარიერა შესაძლოა მოსალოდნელ ელზე გაცილებით ადრე დასრულდეს. იანთაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
განვაგრძოთ გადაცემას. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. თბილისში ადგილობრივი არჩევნების გაუქმების საშიშროებამ ნაციონალური მოძრაობა ჯერ კიდევ მიხეილ სააკაშვილის ბუდაპეშტიდან საქართველოში დაბრუნებამდე ააფორიაქა. მიღწეულის გადასარჩენად სააკაშვილის გუნდმა უზენაეს სასამართლოს მიმართა. სამშობლოში სააკაშვილის დაბრუნების შემდეგ კი მიღწეულის შესანარჩუნებლად ბრძოლა კიდევ უფრო გამძაფრდა. გესაუბრებათ კახა მჭერლიძე.
საოლქო სასამართლომ, რომელმაც ნაციონალური მოძრაობის სარჩელი დააკმაყოფილა თბილისის საკრებულოს არჩევნების შედეგების გადმოცემების შესახებ, ასევე გაითვალისწინა სახალხო და ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიების მოთხოვნაც და ხმების გადათვლამდე ახალი საკრებულოს შეკრება შეაჩერა. სააკაშვილის გუნდმა ეს გადაწყვეტილება უზენაეს სასამართლოში გაასაჩივრა, თუმცა მან საქმე სამ დღეში განსახილველად ისევ საოლქო სასამართლოს დაუბრუნა. უზენაესი სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებამ ბუდაპეშტიდან ახლახან დაბრუნებული სააკაშვილის გულისხმობა გამოიწვია და 3 ივლისის გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა.
საოლქო სასამართლო აპირებს მიიღოს გადაწყვეტილებას არჩევნების შედეგების საბოლოო გაუქმების შესახებ. მე მინდა და დღეს მე მსურს გავაფრთხილო პრეზიდენტის შევარდნაც. თუ ის დაუშვებს თბილისის არჩევნების შედეგების გაუქმებას, თუ ის ხელს შეუწყობს თბილისის არჩევნების შედეგების გაუქმებას, მაშინ ჩემთვის, ნაციონალურ მოძრაობისთვის და თბილისის მოსახლეობისთვის ედუარდ შევარდნაძე აღარ იქნება საქართველოს პრეზიდენტი.
საოლქო სასამართლოს ჯერ არარსებული გადაწყვეტილების შესახებ გაკეთებულ განცხადებას მიხეილ სააკაშვილი უზენაესი სასამართლოს შედეგით ასაბუთებს. იგი დასძენს, რომ ხელისუფლების ჩაურევლობის შემთხვევაში ჩემს იურისტებს, კობა დავითაშვილს, ირაკლი ოქრუაშვილს და სხვებს ჯორბენაძის ადვოკატები ვერ აჯობებდნენო. თუმცა იგი ამავე ლოგიკით ეჭქვეშ აყენებს ნაციონალური მოძრაობის სასარგებლოდ საოლქო სასამართლოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებასაც. სააკაშვილი კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ზადარის დედაქალაქში პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე აიღოს და თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე გახდეს. იგი მისი ამ მოცნების ასრულებას დაუყოვნებლივ მოითხოვს და თვლის, რომ არჩევნების შედეგების შემოწმება საკრებულოს სხდომის პარალელურად უნდა გაიმართოს. ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი მსგავს შემთხვევასაც იხსენებს, როდესაც პარლამენტის შემადგენლობა სასამართლო გადაწყვეტილებების შედეგად უმნიშვნელოდ შეიცვალა. მიხეილ სააკაშვილი არჩევნების ჩაშლის შესახებ საოლქო სასამართლოს საავადმყოფო გადაწყვეტილების შესაჩერებლად და მასზე ზემოქმედების მოსახდენად მუქარასაც კი გამოთქვამს და იუგოსლავიის მოვლენებს იხსენებს.
ბელგრადის არჩევნების შედეგები გაუქმა იუგოსლავიის სასამართლომ. მილოშევიჩს ხმა არ მოუღია, მაგრამ ხალხი გამოვიდა და გადააყენა მილოშევიჩში. არავინას არ დაუყენებია საკითხი იუგოსლავიის სასამართლოს თავმჯდომარის გადაყენების. ასეთი საკითხები ხალხის თვალში არ წყდება სასამართლოების დონეზე. ყველა შეუძლია სირაქლეს ამასავით თქვას, რომ ნაშუაში ვარ სასამართლოსთან, მაგრამ ყველამ ძალიან კარგად იცის, რა შუაშია პრეზიდენტი, მისი მთავრობა, მისი მინისტრები დღევანდელ სასამართლო პროცედურასთან.
მიხეილ სააკაშვილი იუგოსლავიის სცენარის განმეორების შესაძლებლობას სამართლიანად მიიჩნევს იმ შემთხვევაში, თუ ხელისუფლების ცვლა არჩევნების გზით ვერ ხერხდება. კახა მჭერლიძე, რადიო თავისუფლებისათვის, თბილისი.
ეროვნულ დემოკრატიული პარტიისა და საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის ორწლიანი ინტენსიური თანამშრომლობის შედეგად დასრულდა ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის ცენტრალური ოფისის რეორგანიზაცია. ახალი ტიპის პოლიტიკური სტრუქტურა ლიდერისა და ხელმძღვანელი ორგანოს ფუნქციების მკვეთრ ურთიერთ გამიჯნას ითვალისწინებს. ცენტრალური ოფისის პარალელურად რეფორმები თბილისისა და რეგიონულ ორგანიზაციებშიც დაიწყება. რის შემდეგაც სექტემბრიდან პარტია უკვე ოფიციალურად შეუდგება საპარლამენტო არჩევნებისთვის მზადებას. მოუსმინეთ ნონა მჭედლიშვილს.
საერთაშორისო რესპუბლიკური პარტია მსოფლიოს 95 ქვეყანაში მოღვაწეობს და ამ ქვეყნების პოლიტიკურ სისტემაში დემოკრატიული სტანდარტების დამკვიდრებას უწყობს ხელს. საქართველოსა და ამიერკავკასიაში ინსტიტუტი 1998 წლიდან საქმიანობს. ამ ხნის მანძილზე გამართული არაერთ სემინარისა და ტრენინგის პარალელურად ინსტიტუტი ინდივიდუალურ კონსულტაციებს საკუთრივ პოლიტიკურ პარტიებსაც უწევს იქნება ეს არჩევნებისთვის მზადება, სტრუქტურული რეორგანიზაცია თუ მთელი რიგი მიმდინარე საკითხები. როგორც საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის პროგრამის ხელმძღვანელი ამიერკავკასიაში ჯოშუა როზენბლუმი განმარტავს, ინსტიტუტის პარტნიორთა შორის უდავოდ შეიძლება დადებითის ნიშნით გამოიყოს ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია, რომელმაც ამ დღეებში პარტიის ცენტრალური ოფისის ჩამოყალიბებასა და პარტიის სტრუქტურის ევროპულ-ამერიკულ ყაიდაზე რეორგანიზების შესახებ საზოგადოებას ამცნო. რეფორმისა და რეორგანიზაციის ჯგუფის ხელმძღვანელი პარტიის გენერალური მდივანი ბაჩუბი ქართავა განმარტავს, რომ რეფორმირების პირველ ეტაპზე საქმე გვაქვს ხელმძღვანელი ორგანოების ფუნქციათა ახლებურ გადანაწყვეტებასთან. პარტიის უმაღლესი აღმასრულებელი თანამდებობის პირია გენერალური მდივანი, რომელიც მთავარი კომიტეტის მიერ მიღებული ავტონომიური გადაწყვეტილებების რეალიზებას ახდენს. ლიდერი კი, როგორც პარტიის სახე, ძირითადად პარტიის პოლიტიკურ პოზიციას წარმოადგენს. საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის პროგრამის ხელმძღვანელი ამიერკავკასიაში ჯოშუა როზენბლუმი საქართველოს ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის გენერალური მდივნის ბაჩუბი ქარდავას უშუალო კონსულტანტია, რასაც ბატონი ქარდავა განსაკუთრებული პატივით აღნიშნავს. გასაგებს მოუტანს პარტიას ეს თანამშრომლობა უახლოეს საპარლამენტო არჩევნებში ძნელი სათხმელია, თუმცა როგორც ბატონი ჯოშუა აზუსტებს, ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია სავალდებულოს 7%-იან საარჩევნო ბარიერს უსათუოდ გადალახავს, რასაც მას ამერიკის რესპუბლიკური პარტიისა და საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის მიერ პარტიისათვის აქტიურად რეკომენდირებული საარჩევნო ტექნოლოგიების წარდგება. ამ ტექნოლოგიების მიხედვით რეფორმირების მეორე ეტაპზე მიმდინარე წლის სექტემბრიდან პარტიის საარჩევნო კამპანიაში უნდა ჩაერთოს არამარტო პარტიის წევრი, არამედ ამომრჩეველი, რომელსაც პარტიის მაჟორიტარი კანდიდატის დასახელების უფლებას კი ეძლევა. და რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის დახმარებით ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია პოლიტიკური იმიჯის რეაბილიტაციის საკითხებზე იმუშავებს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის.
განვაგრძოთ გადაცემას. ბრიტანელი ბიზნესმენის პიტერ შოუს გატაცებიდან უკვე ორი კვირა გავიდა, მაგრამ რაიმე შედეგი სამართალდამცავი ორგანოების ზევნას ჯერაც არ მოხოლია. უშედეგო აღმოჩნდა გამტაცებლების ფოტორობოტების გამოქვეყნებაც და ინფორმაციის მიწოდებისთვის ჯილდოს დაწესება. ხელშესახები ცნობები პიტერ შოუს ადგილსამყოფლის შესახებ სამართალდამცავ ორგანოებს დღემდე არ აქვთ. პიტერ შოუს გატაცების ზოგიერთ დეტალს თამარ ჩიქოვანი შეგახსენებთ.
საქართველოს სამართალდამცავი ორგანოების სამძღვანელები საგონებელში არიან ჩავარდნილნი. თბილისის ცენტრიდან პიტერ შოუს გატაცების ორი კვირის თავზე გამტაცებლებს მზეევლის გათავისუფლების პირობები არ წამოუყენებიათ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო და აგრობიზნეს ბანკის ადმინისტრაცია უარყოფს ამ დღეებში საინფორმაციო სააგენტოების მიერ გავრცელებულ ცნობას, რომ თითქოს ბანკს გამტაცებლები დაუკავშირდნენ და გამოსასყიდის სახით $2 მილიონი მოითხოვეს. სწორედ გამტაცებელთა გასაოცარი სიფრთხილე კიდევ უფრო საფუძვლიანს ხდის ჯერ კიდევ გატაცების პირველ დღეებში გამოთქმულ ეჭვს, რომ გამტაცებლები პროფესიონალები არიან. იგივე შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმ თანამშრომლებისგან განსხვავებით, რომლებიც შეესწრნენ გატაცებას, მაგრამ ვერაფერი გააკეთეს მის აღსაკვეთად. გარდა ამისა, ნელ-ნელა სულ უფრო და უფრო საინტერესო ნიუანსები იკვეთება. 3 ივლისს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ქართულმა მხარემ დახმარებისთვის ინტერპოლს მიმართა. ინტერპოლი კი მოგეხსენებათ დამნაშავეს ქვეყნის საზღვრებს გარეთ ეძებს. ეს ფაქტი გარკვეულწილად მიანიშნებს, რომ საქართველოს სამართალდამცავი ორგანოების ხელმძღვანელობა არ გამორიცხავს პიტერ შოუს საქართველოდან გასვლის თუ გაყვანის შესაძლებლობას. შეგახსენებთ, აგრობიზნეს ბანკის დირექტორთა საბჭოს წევრის ბრიტანელი მოქალაქის პიტერ შოუს გატაცების შემდეგ რამდენიმე ვერსია გამოიწვა. მაგალითად, გენერალური პროკურორი არ გამორიცხავდა ბრიტანელი ბიზნესმენის გატაცების კავშირს აგრობიზნეს ბანკის საპრივატიზაციო ტენდერთან, როგორც ჩანს, ეს ვერსია არ გამართა. ამ დღეებში გავრცელებული ცნობებით, ტენდერი ჩატარდა და გამარჯვებულის გამოვლიდა ერთ-ერთი ფრანგული კომპანია, რომელიც აგრობიზნეს ბანკს საპრივატიზაციოდ მოამზადებს. სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილის დავით შერვაშიძის განცხადებით, ევროკავშირმა ტასისის პროგრამის ფარგლებში გამოყო $1 მილიონი ამ ბანკის საპრივატიზაციო მოსამზადებლად. მისივე განმარტებით, პრივატიზაციის შემდეგ აგრობიზნეს ბანკს მეტი საშუალება ექნება უცხოური ბანკების კაპიტალის მოსაზიდად. ამავე დროს ევროკავშირმა პიტერ შოუს გატაცების გამო გადადო საქართველოს ევროკავშირის თანამშრომლობის კომიტეტის მესამე ხდომა, რომელსაც უნდა განხილულიყო სასურსათო უსაფრთხოების პროგრამის მიმდინარეობა. ცნობისთვის ეს ერთადერთი პროგრამაა, რომელიც საქართველოს სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობას ემსახურება, საკმაოდ სოლიდური თანხების სახელმწიფო ბიუჯეტში გადარიცხვით. შესაბამისად, პიტერ შოუს აღმოჩენა არამხოლოდ საქართველოს სამართალდამცავი ორგანოების პრესტიჟის საქმეა, არამედ საქართველოს ბიუჯეტისთვის საკმაოდ მტკივნეული დარტყმის თავიდან აცილების ერთ-ერთი საშუალებაც. გადაცემულის ბედის გარკვევამდე საეჭოა ევროკავშირმა საქართველოს მორიგი ფინანსური დახმარება აღმოუჩინოს. სხვადასხვა როგორც ირკვევა, ბიზნესმენების გატაცების პრაქტიკა აფხაზეთშიც წარმატებით ვითარდება. საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრესის ინფორმაციით, 19 დღეა, რაც აფხაზეთში უშედეგოდ ეძებენ მოსკოვის ერთ-ერთი ბანკის მართვას სტავროს ტილირის, რომელიც სოხუმი მიხაილოვსკის გზაზე 4 მიღბოსანმა გაიტაცა. კიდევ ერთი ნიუანსი, დაკარგული ბანკირი სოხუმის ხელისუფლების პრემიერის ანრი ჯერგენიას ახლო მეგობარია და აფხაზეთშიც პრემიერის მანქანით გადაადგილდებოდა. Тамар Чиковани, Радио Тависуфлебистис, Тбилиси.
Криминалური სამყაროდან ახლა ისევ პარტიული ცხოვრების სფეროში დაუბრუნდეთ. აქვს თუ არა მომავალი მოქალაქეთა კავშირს? რა არის ამ პარტიის მთავარი რესურსი? ნაცნობი დიდმოხელეები თუ ჯაჯერობით ყველასთვის უცნობი ადამიანები? რამდენად შეიძლება პარტიამ მოქალაქეთან ნდობა აღიდგინოს? კითხვები მოქალაქეთა კავშირის ამასწინანდელი ყრილობის შემდეგ რომ წამოიჭრა, დავით პაიჭაძემ სამსჯელოდ შესთავაზა დღევანდელი სადისკუსიო მაგიდის მონაწილეებს. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიას სტუმრობენ საქართველოს პარლამენტის წევრები არმაზ ახვლედიანი და ვასილ მაღლაფერიძე.
რამდენიმე დღის წინ გაიმართა მოქალაქეთა კავშირის ყრილობა, რომელმაც გადაახალისა ამ ორგანიზაციის როგორც ხელმძღვანელობა, ისე შემადგენლობა საერთოდ. მოგესალმებით, ამ პარტიის განახლებისა თუ აღორძინების ცდას სრულიად საპირისპირო პოზიციებიდან ეხმაურებიან და აფასებენ. ერთმითვლიან, რომ ეს წარმატებული ძალისხმევა, რაც აუცილებლად დადასტურდება მომავალში, მეორენი კი პროცესებს გვამის გაუანიზებას ადარებენ და პარტიას სრულ ფიასკოს უწინასწარ მეტყველებენ. თქვენი აზრით, რატომ იქნება მოქალაქეთა კავშირის წარმატებული პარტია, რა რესურსებით მოიპოვებს და დაიბრუნებს ავტორიტეტს და გაიმარჯვებს არჩევნებში? და რატომ არ უწევია ამ პარტიას სრულფასოვან პოლიტიკურ ორგანიზაციად ჩამოყალიბება, რატომ არის ის განწირული მარცხისა და ამომრჩევლის გულგელობისათვის? კითხვის პირველი ნაწილი უფრო ბატონ არმას ეხება და მოდი მე მას თხოვდი პირველად პასუხს. თავისთავად 29 ივნის ჩატარებული ყრილობა ბევრს ნიშნავს, მაგრამ იგი ვერ იქნება გამარჯვების საწინდარი. ფიქრობ, რომ წარმატების საწინდარი უნდა გახდეს ის თვისობრივად ახალი პოლიტიკური პლატფორმა და შრომა, რომელიც უნდა დამკვიდრდეს მოქალაქეთა კავშირში. ერთი მხრივ ჩვენ უნდა მოვახერხოთ ის, რომ წარსულის შეცდომებიდან გამოვიტანოთ სწორი დასკვნები და რაც მთავარია ამ შეცდომებში და ხარვეზებში ვიპოვოთ ჩვენი წილი პასუხისმგებლობა და მეორე მხრივ დავსახოთ იმ გვარად და ისე ამოცანები, რომ ისინი არ იყვნენ მოწყვეტილი რეალობას. პარტია შეიძლება დაიბრუნოს ავტორიტეტი მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მოხერხდება თანდათანობით სიტყვის და საქმის. მე მესმის, ეს არის საკმაოდ გაცვეთილი ალბათ ფრაზა, მაგრამ ახალს არაფერს შემოგთავაზებს, სიტყვის და საქმის ერთმანეთთან დაახლოება. დაახლოება კი შეიძლება უბრალოდ იმედის დაპირებით, არამედ საქმიანობით.
ყოველდღიური შეცდომები ახსენეთ და რამდენიმე შეცდომას ხომ არ ჩამოთვლიდით?
ბოლო დროის შეცდომებზე თუ ვილაპარაკებთ, ალბათ ერთ-ერთი მთავარი შეცდომა სხვათა შორის გახლდათ ის, რომ ძალიან უცნაურად დაკომპლექტდა მოქალაქეთა კავშირის საპარლამენტო სია 99-ში.
სიის დაკომპლექტების მერე შეცდომა აღარ დაგიშვია?
სიის დაკომპლექტების შემდეგაც და დაკომპლექტებამდეც ბევრი შეცდომა იქნა და შეულო მხოლოდ ერთ-ერთი შეცდომათაგანი აღნიშნე. შეცდომა იყო აგრეთვე ის, რომ პარტიის მართველი ბირთვი, მიუხედავად იმისა, რომ იგი ძირითადად დაკომპლექტებული იყო მართლა ძალიან გონიერი ადამიანებით, ერთი მხრივ მოწყდა პარტიის ბირთვს, ანუ მრავალათასიან არმიას პარტიელებისა, და მეორე მხრივ პრაქტიკულად საზოგადოებასაც. და ალბათ ბოლო ეს უნდა ითქვას, რომ პარტიის ხელმძღვანელობამ, ამ შემთხვევაში რამდენიმე ადამიანმა გადაწყვიტა მოქალაქეთა კავშირის გამოცხადება ოპოზიციურ ძალად, მაშინ როცა არ მგონია, რომ უამრავ ადამიანს ამ ორგანიზაციაში ასეთი სურვილი ქონოდა. ბატონო, ასე იმედი მაქვს, გახსოვთ კითხვის მეორე ნახევარი და შესაძლებელი არ დამჭირდება.
პირველად სიების საკითხს მინდა შევხვდეთ. შეესწროს.
ეგეთ გულაპარაკა იმაზე, რაც კითხვაში დამოჭერეთ.
Ну, საერთოდ ახლა უფრო ალბათ იული იქნება, რომ 4000 ავტომობილი და ხვალე ნახოთ ახლა ეს ამოჭერვის გადასაწყვეტია. თავისთავად რა არის ოდნავ არაორდინალურია. საერთოდ პარტია იქნება და იბრძვის ხელისუფლებისათვის ცნობილი ეს არის ერთი სამხედროლობით შეკრული ადამიანები. აქ მართველები საქართველოს თუ შეიძლება ითქვას ერთი სახელმწიფო ჯგუფი, მინისტრები, გუბერნატორები, გამგებლები, მას გადაწყვეტეს, რომ აი გაერთიანდნენ ერთ პარტიაში, ეს ხშირად არ ხდება პილოტ რო ვთქვათ. მე თუ სწორად ავიქვამ რეალობას, მართალი გითხრათ იმ მრავალ ათასიან არმიებს, რომლებიც ესე იგი ხარს უჭერენ ამ პარტიას და რომლებსაც თითქოს ესე გული დაწყდათ, როცა ეს პარტია ოპოზიციაში გადავიდა, მართალი გითხრათ არ ვიცნობ ესეთ არმიებს. მე ყოველ შემთხვევაში იმ ქუჩებში, იმ ქალაქებში, იმ სოფლებში, სადაც მე მიხდება ჭირში თულხინში ადამიანებთან შეხვედრა, მე მართალი გითხრათ ესეთ ადამიანებს არ ვიცნობ და მესიებს რატო ამბობდი ბატონო დავითი, იმიტომ რომ როცა იქ იყო შეცდომებზე საუბარი, მე შეცდომები რომ იყო და შვებული აქტი ალბათ მე და არ მაგ ბატონი არმაზე შევთანხმდებით, რა საგვერველია, მოდი ეჭმებარება რომ ჩვენ ყარებთან დაკავშირებით შევთანხმდეთ. მე მაინც გონია რომ რასაც ერთი ნაწილი მიიშვებს შეცდომას, რომ ისინი არ უნდა ყოფილიყვნენ, მე და შეიძლება არ ვიყო მე მარტოვანში, შეიძლება მიგვაჩნდეს რომ სწორედ ეს მეორე ნაწილი იყო შეცდომა, მათი შეყვანა და პრინციპული შეცდომა. სწორედ ამ ნიშნით გაიყო კიდეც ის ფრაქციაც და პარტიაც.
მოდი ჩვენ მაინც ვილაპარაკოთ აწყოსა და მომავალს. ერთი კითხვაც, ვიდრე კითხვას დავსვამდეს, მენელ შევახსენე პეტერშია, რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ გადაცემას, სადისკუსიო მაგიდას, რომლის სტუმრები არიან ბატონები არმაზ ახვლედიანი და ვასილ მაღლაფელიძე, პარლამენტის წევრები. ერთი არგუმენტი, რაც ხა თქვენ მწანეთ ბატონო ვასილ, რაც მოქალაქეთა კავშირის აღორძინების საწინააღმდეგოდ მოაქვთ, ისაა რომ ხელისუფლების პარტიის ჩამოყალიბება არ ამართლებს და მაგალითად იშველიებენ რუსეთსა და უკრაინას. მე შევიტან ამ მტკიცებაში რუსეთში ნაშტომ რასიამ და შემდეგ იცინსტომ საპარლამენტო არჩევნებზე მართალი უმრავლესობა ვერ მოიპოვეს, მაგრამ საკმაო რაოდენობით იყვნენ წარმოდგენილი სახელმწიფო დუმაში. მოკლედ, რას ნიშნავს გამარჯვება მოქალაქეთა კავშირისათვის? საპარლამენტო უმრავლესობის მოპოვებას თუ იმდენი ადგილის მოპოვებას, რაც პრეზიდენტთან სათანამშრომლოდ განწყობილ სხვა პარტიებთან ერთად მას შევარდნაძის საიმედო დასახვედრას შეაქმნევინებს? თუ ერთი წლის მანძილზე ლევან მომავალზე თავის ადგილას დარჩა, ქვემო ქართლის ხმები ხომ მთლიანად იქნება მოქალაქეთა კავშირის? ანაგებ ამ ორგანიზაციას საერთოდ არ ხედავთ თქვენ ერთი წლის შემდეგ?
მოქალაქეთა კავშირი დღეს განახლებული შეიძლება იმიტომ იყოს, რომ იგი შეეცდება ყველა შეცდომიდან ჩვენ გამოვიტანოთ სწორი დასკვნა. რაც შეეხება გარკვეულ ხმებს ცალკეულ მხარეებში, მე არ მგონია, რომ აქ საჭიროა პერსონიფიკაცია. აქ ალბათ საუბარი რომ იმაზე უნდა იყოს, შეიძლება თუ არა მოქალაქეთა კავშირი მთავარი გამარჯვების მიღწევას. მთავარი გამარჯობა კი ჩემთვის არის დუბის აღდგენა პირველ რიგში. დუბის აღდგენის გარეშე ვფიქრობ, რომ საპარლამენტო არჩევნებში საერთოდ ამ პარტიის მონაწილეობას აზრი არ ექნება. საკმაოდ კარგად გამოჩნდება უახლოეს 2-3 თვეში შეიძლება თუ არა მოქალაქეთა კავშირი აი ამ საკმაოდ სერიოზული განაცხადის შესრულებას. თუ ვერ შეძლო, მე ვფიქრობ, რომ მაშინ ეს არის ნამდვილად ბოლო შანსი ამ პარტიული მოძრაობისთვის და შეიძლება ცოტა უფრო პარტოდაც ვთქვათ.
პარნოს
ნეტამსკი სამთვეში ეს ნდობა დაბრუნებოდეს, ანუ ეს ნიშნავს, რომ ამ სამთვეში გადაიჭრება კორუფციის პრობლემა, გადაიჭრება ბევრი სხვა პრობლემა, ყოველ შემთხვევაში ტენდენცია მაინც გამოჩნდება და მოსახლეობა დაუჭერს ამას ხარს. ხა მე ეჭვებარებ, რატომ ეჭვებარებ? ცვლილებ გასაგების ზეზების გამო მე სოფხედველობასაც ახლოს ვწდობ და იმ კონკრეტულ ადამიანებსაც, რომელიც ამას ახორციელებენ. ამ ორი წლის განმავლობაში, რასაც მე უყურებ, სწორედ ის ჯგუფი აფერხებდა კორუფციას და ბრძოლას და მეტიცა თავგამოდებით იცავდა დასავლური ვითარების შენარჩუნებას, რომელიც ახლა მოევლინა ამ ლიდერად. ამ ახალ პარტიას, რომელიც ეს ახლა შეეხება არჩევნებს. არჩევნებში მე არ მგონია, რომ ამ დამენ დუბის იმედად იყვნენ, თუ თქვათ იქნება გამოყენებული იგივე მეთოდები, რაც ჩვენ ეს ვახერხებთ. მე გულისხმობ, საჩინო კომისიის შენობის პიკეტირება ასე გურიშოფი ყაჩაურ თადასმებს რომელიც რუსთავის გზაზე გახორციელდა და ვიცით ეს ვინც გააკეთა ეჭმებარება როდესაც ის ამას აკეთებდა და ისინი მაინც და მაინც ცდილობდნენ მოსახლეობის ნდობის მოპოვებას და მეტიც როდესაც რამდენჯერმე დაიშვა ამ ეს საკითხი და ანუ კიდევ რამდენჯერ დაიშვება იმდენჯერაც გამოვა ფრაქცია თანადგომა და ფრაქცია ალიანსი და იტყვის არა ბატონო ეს საკითხები არ შევისწავლოთ და თუ შევისწავლეთ ხუდი შევისწავლოთ ნოემბერში როგორ აპირებდით თქვენ სახელმწიფო გადატრიალების მოწყობას არავითარ შემთხვევაში არ შევისწავლოთ რატო მოხდა რომ თელმაცი ხემუცებ მოქალაქეთა კავშირის მიცახმას გამერთახმებით რომ აგროთ ეს ერთი ფაქტიც გეჩვენეს რა უცნაურ და საინტერესო ნდობის ფაქტორთან გვაქვს საქმე და თუ აი მასში უგულისხმებთ რომ მთელი საქართველო მაინც და მაინც მოვაქცევთ ამ 800 ადამიანის მდგომარეობაში ცხადია მაშინ თქვა მოქალაქეთა კავშირის გარანტირებული ექნება გამარჯვება მე მაინც უფრო ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი და მე მგონია რომ ვთქვათ ესეთი პერსპექტივა ნაკლებად ეფუქრება ამ ქვეყანას იმიტომ რომ 21 საუკუნე ვთქვათ სხვა პერსპექტივებს უკავდეს საერთოდ ქვეყანას და კაცობრიობას თორე თუ რასაკვირველია ხა ციხის მოდელი ჩატარდა მაშინაც ვარაუდობ რომ დიდი უმრავლესობა უპირატესობით გამოიმარჯვეს მოქალაქეთა კავშირი
ერთი შეიძლება ითქვას დღეს ყველასთვის კარგად არის ცნობილი საზოგადოებას კარგად უწყიან ამის თაობაზე თუ რამდენად უჭირს საქართველოს ეკონომიკურად, სოციალურად, კორუფციის თვალსაზრისით, მაგრამ როცა ჩატარებულ ადგილობრივ არჩევნებზე საუბრობთ და დარღვევების ხარისხზე მიუთითებთ, ალბათ უპრიანი იქნება თუ იმასაც ვიტყვით, როგორია ტენდენცია. ტენდენცია ბევრი საერთაშორისო ექსპერტის აზრით, სხვადასხვა იქვე ევროსაბჭოს ხელმძღვანელების აზრით, მინდა ეს კუთხელად გითხრათ, არის შემდეგი. თავისთავად ადგილობრივ არჩევნებში, თბილისში და ზოგიერთ სხვა ქალაქსა და რაიონში ოპოზიციური ძალების გამარჯვება მიუთითებს იმას, რომ საქართველოში არამცდარამც არ შეიძლება საუბარი დემოკრატიული ინსტიტუტების სტაგნაციაზე, რომ დემოკრატია ამ შემთხვევაში რთულად, მაგრამ მაინც მზარდი ორგანიზმია. ეს ერთი. მეორე, მოქალაქეთა კავშირის განახლება ჩაფიქრებულია არა იმიტომ, რომ მოქალაქეთა კავშირმა მიაღწიოს გამარჯვებას მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში და აი აქ დავსვათ წერტილი. თავარი მიზანი ის არის, რომ მოქალაქეთა კავშირის, ანუ როგორც თქვენ ბრძანებსთან დაახლოებით ესაც არის, ხელისუფლების დასაყრდენი პოლიტიკური ორგანიზმის მეშვეობით შესაძლებელი გახდეს თავად ხელისუფლების უფრო ეფექტიანი ფუნქციონირება. თუ ჩვენ იმ შეცდომებს კვლავ გავიმეორებთ, ანუ მინისტრები, გუბერნატორები, გამგებლები, სხვა დიდმოხელეები ავტომატური რეჟიმში ჩაეწერებიან მოქალაქეთა კავშირში, მხოლოდ იმიტომ რომ თავშესაფარი იპოვონ, მე არ გამოვრიცხავ რომ ასე ხდება, ნამდვილად ხდება, ასეთ ანომალიას ადგილი აქვს, მაგრამ მე ვფიქრობ პარტიის სიმტკიცე ამ შემთხვევაში მისი ბირთვის იმაში უნდა მდგომარეობდეს, რომ გაარჩიოს ვინ რისთვის მოდის პარტიაში. ვით უფრო რომ საუბარი არ არის იგი წევრზე, ჩვეულებრივ ადამიანზე, რომელსაც სურვილი აქვს, არამედ სწორედ იმ დიდმოხელეზე, რომელიც შეიძლება მთელ რიგ შემთხვევებში თავის პიროვნულს ეძებს და უნდა გამორჩეს ამ პარტიულ მოძრაობას. თუ ჩვენ ამას ვერ მოახერხებთ, გარწმუნებთ, რომ ძია შანსი, რომ კვლავ შევიდეს ჩიხში. ანუ პარტიამ ჯერ პირველ რიგში თავად პარტიის წევრებში უნდა დაიბრუნოს დაკარგული ავტორიტეტი.
მეკრემა, ბოლო კითხვა ბატონ ვასილთან, რომელიც პასუხითაც დავამთავრებთ ჩვენს გადაცემას. ბატონო, მას თქვენ ბრძანებთ, რომ არ უნდა მოხდეს ოპერატი ინტერესებით შემოსვლა დიდმოხელეებისა. ჩემი აზრით კი ხავარი კაპიტალი მოქალაქეთა კავშირის და შეიძლება სწორედ აი ეს ხალხი იყოს, ხალხი რომელიც არის ცნობადი საქართველოს მასშტაბით. რა რეპუტაცია აქვს ეს ცალკე საკითხია, მაგრამ არის ძალიან ბევრი ახალი, ან თუ გნებათ თქვათ, უცნობის სახე, რომლის ვიხმარ რუსულ სიტყვას რასკრუტკა, ანუ საზოგადოებისთვის მალე ცნობილად გახდომა და გაჭირდეს ჩემს. ბატონოსთან ერთი კითხვა მაქვს. ხომ არ გეჩვენებათ, რომ მოქალაქეთა კავშირის როგორც პარტიის პოლიტიკური ძალა იქნება სწორედ აი ამ დიდმოხელეებში, რომლებიც მასში შედიან და არა იმ ხალხში, რომელსაც საზოგადოება პრაქტიკულად არიცნობს?
რასაკვირველია, თელი არსიც ამის შექმნისა თუ განახლებისა იყო, რომ სწორედ ესენი მე შეკრულიყვნენ და ეს კონტროლს ამორჩილებოდნენ. ანუ მთელი სახელისუფლო მობილიზაცია გამოცხადდა, რომ ვინმე საერთოდ ილუზია არ შექმნოდა და ყოფილიყო პარტიული დისციპლინის ქვეშ მოქცეული. ახლა როცა ბირთვია საუბარი და არ უნდა მოხდეს ესე კი ვამბობთ, მაგრამ ისე არ იყოს კეთო და კოტეში რა ფრაზა, ეს უკვე მოხდა. ისინი უკვე შემოვიდნენ იტალიანის მინისტრების, გუბერნატორების და ის გამგებლებიც. იქ იყვნენ ჩეულებრივი სამინისტროს თანამშრომლები და მართალი გითხრათ, მე ადამიანს არ ვიცნობრე ხატყო, რომ ერთი ღმერთო ამ დილით მოდილა გავაკეთოთ მე მოქალაქეთა კავშირის ხელობას დავესწრებიო. მე მართალი გითხრათ ამის თუ ღმერთმა ეს ყველაფერი შეგასრულებინოთ, მაგრამ აი მეორე ამას სადაც დავდივარ იმ ადამიანების მიმართ, დავანებოთ კიდე მოქალაქეთა კავშირი ყოს გინდა დიმონი, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. იმ ადამიანების მიმართ, რომლითაც ვცდილობს დღეს რომ წარდგეს მოქალაქეთა კავშირი, დობა არის ნული. არ გამორიცხავო სადღაც არის ალბათ ესეთი საზოგადოება, რომელიც ამბობს რომ აი ღმერთო ლევან მამალაძეს ხელში მახივლებინა ეს ქვეყანა და როგორც ისმართავს აი ესეთი მინდა რომ იყოს საქართველოს. მე მგონია ყოველ შემთხვევაში ეს ძალიან პატარა პროცენტია მთელ მოსახლეობასთან შედარებით, რატომ ისეთ ბატონობა აი გამგებლის არჩევნების საკითხი რო იყო. ის ფრაქციები რომლებიც წინააღმდეგი წავიდნენ, ბირთვო წარმოადგენს საპარლამენტო ბირთვს ყოველ შემთხვევაში. ხალხათი გეუბნებოდნენ ესეც ამას. არა, ჩვენგან არ ვიცით, რომ გამგებლის არჩევნები ძალიან კარგია. ვიცით, მაგრამ პრეზიდენტი წინააღმდეგია და ჩვენ ამას ვერ გავაკეთებთ, იმიტომ რომ თუმცა ვიცით, რომ გამგებელი არჩეული უნდა იყოს. ამ ადამიანებს ძალიან ხშირად დამოუკიდებლათაც არ უნდათ, რომ გადაწყვეტილება მიიღონ. შეუძლებელია ამანესის ბირთვი შექმნას ამან, რომ რაღაცა ფსავრობის კონტროლი გაწიოს და ველოდოთ, რომ დაიწყება გამძინორებული კორუფციასთან ბრძოლა.
მოქალაქეთა კავშირში ბევრი ძველი სახეა, მაგრამ მერწმუნეთ ბევრი ახალი სახეა. ახალი სწორედ ის ადამიანები, ვისაც მე ვფიქრობ, რომ შეიძლება მოქალაქეთა კავშირის მთავარი რესურსი სწორედ ეს ადამიანები გახდნენ. წინასწარ თქმა იმისა, რომ ეს საქმე განსერულია, მე ვფიქრობ, ყველაზე უფრო
დარბევები არის
ოპოზიციური მხრიდანაც კი არ იქნებოდა გამართლებული. დარბევებს და მავნე ჩვევებს რაც შეეხება, მე რთული ამ მავნე ჩვევებისგან გათავისუფლება ჩვენ კარგად ვიცით ერთად.
მე ნამდვილად
დარდებოდა
ეს ნამდვილადი და მე ერთი წამით არც მონაწილეობდი და ალბათ ელემენტარულად ამაზე
პასუხისმგებლობა. მე როგორ მონაწილეობდი?
ხოდა მე ნამდვილად
მე იმას ვამბობ, რომ ის ტრადიცია ასე ადვილად ვერ მოისპობა მეთქი, მაშინ რომ ჩაუდო მოქალაქეთა კავშირის ხელმძღვანელობა ამას ვთქვათ სათავე და
არა, მე ვამბობ იმ კოლეგებზე ჩვენსაზე, რომლებიც აი თქვენ გვერდეს ხედა შეგვიძლია ჩამოთვალოთ, რომელთაც თვალდახელშუა მოიყვანეს შეერაღებული გამგებლები და აყენეს აგერ პირდაპირ იმელს რო ვიტყვით იმ შენობა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიის წინ ჩამოიყვანეს, ასეც მე ჩემი თვალით უყურე. დრაზეც თქვენი ფრაქციის წევრებად თქვის რომ არა, ჩვენს არ ვინახავს.
გაყალბებას რაც შეეხება ამაში ნუ შევეჯიბრებით ერთმანეთს, რაც იყო იმაზე ნუ გავილაპარაკებთ, მე უხვათ იყო იქაც და აქაც, მოდით ვილაპარაკოთ იმაზე დღეს და ხვალ რა გავაკეთოთ. ნა შეიქმნეს ჯანსაღი პოლიტიკური გარემო
საქართველოს
სახელმწიფოების. არავინ არ გამოიყენებს არც ხელისუფლებაში და მართლმადიდებელ პარტიაში ყოფნას და არც ოპოზიციაში ყოფნას ერთგვარ იმუნიტეტად და ქოლგად.
სათქვენ ჯერაც რომ ამალაძე არ გამოიყენებს თავის.
მე ნამდვილად არ მინდა რომ კონკრეტულ ასეთ კონკრეტულ
შემთხვევაში
ვილაპარაკო ნამდვილად
არ არის.
კონკრეტიკა საინტერესოა.
აფხილა რეგიონი უყრია ხელს და თქვენი ერთ-ერთი დასახმარდენია და თქვენი ლიდერი.
ლიდერის განმავლობაში იყო ბატონი ზურაბჟვანიას დასახმარდენი.
მე არ ვიცნობ ისეთ ადამიანს, რომლებიც იმ ადამიანებს დაუჭერს ხარს, ვისაც თქვენ ვითვათ აცხარებთ. იმ ახალ სახეებზე რა მოგასმენთ არაფერი არ ვიცი, მაგრამ მე მგონია, რომ ისინი მართლაც ესერი ადამიანები არიან, იმიტომ რომ ბევრი მათგანი ძალეთ იყო უბრალოდ თვით მოყვანილი და მითხრეს მეც, მაგრამ რო არ მისულიყავი მოხსენენ სასახურიდან თორე.
კეთილი, მოდი აქ დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა. დიდი მადლობა სტუდიაში მომწანებისთვის.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული პროგრამა სადისკუსიო მაგიდასთან. პრობლემები, მოსაზრებები, არგუმენტები. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სტუმრად იყვნენ საქართველოს პარლამენტის წევრები არმაზ ახვლედიანი და ვასილ მაღლაფერიძე. მათ საუბარს დავით პაიჭაძე უძღვებოდა. განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას. დღევანდელი გადაცემის საერთაშორისო ბლოკში სამი თემაა. პენტაგონი ავღანეთში ორ შაბათს მომხდარ ინციდენტს იძიებს. როგორ აპირებენ ამერიკელები დამოუკიდებლობის დღის აღნიშნას და გაეროს შიციის პროგრამამ თავისი ანგარიში გამოაქვეყნა. გადაცემის ბოლოს მოისმენთ მორიგ საუბარს ციკლიდან „ქალი და მსოფლიო“. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. ჩვენი მსმენელისთვის ცნობილია ის ტრაგიკული ამბავი, რომელიც ამ ორიოდე დღის წინათ ავღანეთში მოხდა. გულისხმობ ინციდენტს, როცა შეერთებული შტატების სამხედრო თვითმფრინავმა სამხრეთ ავღანეთში ცეცხლი გაუხსნა ქორწილის მონაწილე ათობით მშვიდობიან მოქალაქეს. სამშაბათს შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების შტაბების უფროსთა გაერთიანებული კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილემ პიტერ პეისმა ვაშინგტონში პრესკონფერენცია გამართა. გენერლის თქმით, თვითმფრინავის ეკიპაჟი დარწმუნებული იყო, რომ მას საზენიტო ქვემეხებიდან უშენდნენ ცეცხლს და საპასუხო იერიში ამიტომ მიიტანა. გენერალმა პეისმა დაასძინა, რომ ორ შაბათს მომხდარ ამ ინციდენტთან დაკავშირებით მრავალი ფაქტია დასაზუსტებელი, მათ შორის ისიც, თუ რამდენი ადამიანი იქნა მოკლული. მოუსმინეთ ანდროელს.
პიტერ პეისმა თქვა, რომ ბომბდამშენი B-52, რომელმაც თანამგზავრიდან მართვადი 7 ბომბი ჩამოაგდო ურუზღანის პროვინციაში, სადაც ბუნკერსა და გამოქვაბულებში თალიბებისა და ალ-ყაიდის მებრძოლები იმალებიან, როგორც ჩანს, აღნაირად არაა დაკავშირებული ორ შაბათს მომხდარ ინციდენტთან. მართალია, 7-დან 1 ბომბი სამიზნეს ასცა, მაგრამ იგი დაუსახლებელ რაიონში ჩამოვარდა და ზინა ამერიკელმა გენერალმა. პიტერ პეისი არ გამორიცხავს შესაძლებლობას, რომ ორშაბათის ინციდენტში საბრძოლო თვითმფრინავს AC-130 მიუძღვის ბრალი. მისივე თქმით, ამ თვითმფრინავის ეკიპაჟი დარწმუნებული იყო, რომ საზენიტო არტილერია უშენდა ცეცხლს. ავღანეთის ოფიციალური წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ დაიღუპა სულ 40 ადამიანი, მათ შორის ბევრი ქალი და ბავშვი, ხოლო 100-ზე მეტი დაიჭრა. როცა B-52-დან ჩამოგდებული ყუმბარა სახლს დაეცა სოფელ დე-რაუდის მახლობლად, სადაც პუშტუნები ქორწილზე იმობდნენ და ტრადიციისამებრ ჰაერში ისროდნენ. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა დონალდ რამსფელდმა განაცხადა, რომ ავღანელი და ამერიკელი ექსპერტები შეუდგნენ ორშაბათს მომხდარი ინციდენტის გამოძიებას. მისივე თქმით, ომის დროს შეცდომები გარდაუვალია, თუმცა საბოლოო დასკვნის გაკეთება ჯერჯერობით ნაადრევია.
Any time there is the loss of an innocent life for whatever reason.
რაც უნდა იყოს მიზეზი, უდანაშაულო ადამიანის დაღუპვა ყოველთვის ტრაგედიაა. და სახმელეთო ჯარის სარდალმა ორშაბათს მომხდარი ინციდენტის გამო ღრმა სინანული გამოთქვა.
Regret for any innocent loss of life.
ავღანეთის გარდამავალი მთავრობის მეთაურმა ჰამიდ კარზაიმ თავისთან იყო შეერთებული შტატების ოფიციალური წარმომადგენლები და ქვეყანაში განთავსებული მრავალეროვანი სამშვიდობო ძალების სარდლობა და ღრმა შეშფოთება და სინანული გამოთქვა ორშაბათს მომხდარი ინციდენტის გამო.
მიკროფონთან იყო ანდრო ეული. ჩვენი რადიოსთვის მოცემულ ინტერვიუში ჰამიდ კარზაიმ განაცხადა, რომ ქორწილი, სადაც ორშაბათს ტრაგედია მოხდა, იმ ადამიანის სახლში გამართა, რომელმაც იგი დაღუპვას გადაარჩინა ურუზღანის პროვინციაში თალიბებისა და ალ-ყაიდის იერიშის დროს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. ორ საუკუნეზე მეტი ხნის ტრადიცია აქვს ამერიკაში საყოველთაო ზეიმს ყოველი წლის 4 ივლისს, თუმცა ხალხი ბრიტანეთისგან მოპოვებულ დამოუკიდებლობას აღნიშნავს. მილიონობით ამერიკელი პიკნიკებით, ფოიერვერკებით, ზღვაში გასეირნებითა და აღლუმებით აღნიშნავს ამ დღესასწაულს. მართალია, ზეიმი ხუთშაბათს როგორც ყოველთვის ამჯერადაც გამართება, მაგრამ მრავალი ამერიკელი გრძნობს, რომ დამოუკიდებლობის დღე წლეულს განსხვავებული იქნება. 11 სექტემბრის ტერაქტების შემდეგ ქვეყანაში პატრიოტიზმის აღზევება მოხდა. რასაც ტერორიზმის მოსალოდნელ განახლებასთან დაკავშირებით შიშიც დაერთო. გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ ცალკეული შტატებისა და პროვინციების სამართლადამცავ უწყებებს სიფხიზლისკენ მოუწოდა, ხოლო ქვეყნის რამდენიმე დიდ ქალაქში უშიშროების საგანგებო ზომებია მიღებული. კონკრეტული მუქარა დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით მართალია არავის მიუღია, მაგრამ სახელმწიფო მდივანმა კოლინ პაუელმა თქვა, რომ სადაზვერო უწყების რამდენიმე საანგარიშო მოხსენება სიფხიზლისკენ მოუწოდებს თეთრი სახლის ადმინისტრაციას. თუმცა ამასთანავე პაუელმა მოუწოდა თანამემამულეებს ტრადიციას არ უღალატონ და სათანადოდ აღნიშნონ დამოუკიდებლობის დღე. ასეთივე მოწოდება გამოთქვა ჯორჯ ვაშინგტონის უნივერსიტეტის პროფესორმა ლეონ ფორტმაც, რომელიც ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტის ალ გორის მრჩეველი იყო ეროვნული უშიშროების საკითხებში. ჩვენი რადიოსთვის მოცემულ ინტერვიუში ფორტმა განაცხადა, რომ ტერორისტული თავდასხმის მუქარის გამო ამერიკელებმა ხელი არ უნდა აიღონ 4 ივლისისთვის დაგეგმილ ზეიმზე. მისივე თქმით, მთავრობამ ყოველი შემთხვევისთვის ყველა საჭირო ზომა მიიღო.
ჩემი აზრით, შეერთებული შტატები ხმარობს ყველა შესაძლებლობას, ანუ მთავრობის ყოველი უწყება, რომელსაც თავდასხმის უნებელყოფაში შეუძლია წვლილი შეტანა, სრულ მზადყოფნაში ამოყვანილი. ამდენად, წარმოდგენა არ მაქვს, კიდევ რისი გაკეთება შეიძლება.
ვაშინგტონსა და ქვეყნის სხვა დიდ ქალაქებში 4 ივლისს უშიშროების საგანგებო ზომების მიღებაა დაგეგმილი. სამოქალაქო ავიაციის ფედერალურმა სამმართველომ დროებით აგრძელა ფრენა ისტორიული ნაგებობების, მათ შორის ნიუ-იორკის ცნობილი თავისუფლების ქანდაკების მახლობლად. ცენტრალურ მოედანს ვაშინგტონში, სადაც ხუთშაბათს ღამით საზეიმო კონცერტი ფოიერვერკებით დამთავრდება, შემოღობავენ. რამდენიმე დიდ ქალაქს ავიაგამანადგურებლები დაიცავენ, ხოლო ცალკეულ ქუჩებსა და ხიდებზე შეწყდება ავტომანქანების მოძრაობა. ამასობაში სახელმწიფო დეპარტამენტმა გააფრთხილა საზღვარგარეთ მიმავალი თუ უცხოეთში მცხოვრები ამერიკელები თავი შეიკავონ თანამემამულეებთან ჯგუფური თავშეყრისგან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კვირას 7 ივლისს ესპანეთის ქალაქ ბარსელონაში მუშაობას შეუდგება შიცის მე-14 საერთაშორისო კონფერენცია. მის დაწყებამდე რამდენიმე დღით ადრე გამოქვეყნდა გაეროს შიცის პროგრამის ანგარიში, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას 2001 წლის ბოლომდე მსოფლიოში შიცისა და შიცის გაუმწვევი ვირუსის გავრცელების შესახებ. დაწრულებით ამ თემაზე ელენე ლორთკიფანიძე გესაუბრებათ.
ანგარიში გაეროს ნიუ-იორკის შტაბ-ბინაში პროგრამის აღმასრულებელმა დირექტორმა პიტერ პაიოტმა წარადგინა. მისი თქმით, შიცის გავრცელება გრძელდება და ახლა უკვე ნათელია, რომ ისტორიული პერსპექტივით მსოფლიოს შიცის ეპიდემიის კაცობრიობის ისტორიაში უდიდესი ეპიდემიის მხოლოდ საწყის ფაზაშია. და ეს მიუხედავად ზოგიერთი მეცნიერის იმედისა, რომ სენი უკან დაიხეს, როგორც კი შემცირდება უდიდესი რისკის ადამიანების რიცხვი. ანგარიში აღნიშნულია, რომ ბოტსვანაშიც კი შიცით ყველა ზე მეტა დაზარალებულ ქვეყანაში ინფექციის დონე 36-დან 39-მდე გაიზარდა. პაიოტი ამბობს, რომ შიცის ეპიდემია ყველა ქვეყანასა და საზოგადოების ნებისმიერ სექტორს ემუქრება ცხოვრების თითქმის ყველა სფეროში. მაგალითად, შაშან აფრიკის 1 მილიონ ბავშვს შიცმა მასწავლებლები წაართვა. ანგარიში შემდგენელთა ვარაუდით მომავალი 2000 წლის განმავლობაში დაბალი და საშუალო შემოსავლის მქონე ქვეყნებში 68 მილიონი ადამიანი მოკვდება შიცისგან, თუ მდიდარი სახელმწიფოები შიცის წინააღმდეგ ბრძოლისთვის წლიურად 10 მილიარდ დოლარს არ გაიღებენ. შედარებისთვის, დაავადების აღმოჩენის შემდეგ 1981 წლიდან მოყოლებული, მან დაახლოებით 25 მილიონი ადამიანი იმსხვერპლა. ანგარიში აღნიშნულია, რომ შიცი ყველაზე სწრაფად ვრცელდება ყოფილი საბჭოთა კავშირისა და აღმოსავლეთი ევროპის ქვეყნებში. ახლა ის გასცდა ნემსის ნარკომანების წრეს და უფრო ფართო საზოგადოებასაც მოედო. მაგალითად, უკრაინაში ახლად ინფიცირებულთა 25%-ს ჰეტეროსექსუალები შეადგენენ. რუსეთში 1998 წლის შემდეგ შიცი დაავადებულთა და შიცის ვირუსის მატარებელთა რიცხვი ორჯერ გაიზარდა და 2001 წელს ოფიციალურად 173,000-ს აღწევდა. რეალურად ეს ციფრი შეიძლება 4-ჯერ უფრო დიდი იყოს. ანგარიშის მიხედვით შიცის დონე სწრაფად იზრდება აზერბაიჯანში, ესტონეთში, ლატვიაში, შუა აზიის რესპუბლიკებსა და საქართველოში. შიცის საშიშრების შესახებ მოსახლეობის ყველაზე დაუცველმა ჯგუფებმა თითქმის არაფერი იციან. მაგალითად, ტაჯიკეთში 15-19 წლის გოგონების მხოლოდ 10%-ს ჰქონდა გაგონილი მის შესახებ. უკრაინაში მოზარდი გოგონების მხოლოდ 9%-მა იცოდა პრევენციის საშუალებების შესახებ. ამასთან უკრაინას შიცის გავრცელების მიხედვით ევროპაში პირველი ადგილი უჭირავს. ქვეყანაში, რომლის მოსახლეობა 50 მილიონია, ამ ვირუსი დაახლოებით 250,000 კაცია ინფიცირებული. მიუხედავად ასეთი სტატისტიკის, ამბობს პაიოტი, დამოკიდებულება ამსენის მიმართ შეიცვალა. მსოფლიო თითქოს გამოფხიზლდა. უფრო აქტიურად ეპასუხება შიცის მკურნალობისა და პრევენტირების პრობლემებს დაბალი და საშუალო სიდიდის შემოსავლის მქონე ქვეყნებში. 1999 წლის შემდეგ 6-ჯერ გაიზარდა მათთვის წლიური დახმარება და ამჟამად იგი 2,800,000,000 დოლარს შეადგენს. თუმცა, როგორც ზემოთ ვახსენეთ, ეპიდემიასთან საბრძოლველად წელიწადში 10 მილიარდი დოლარია საჭირო. აღსანიშნავია აგრეთვე, რომ ბოლო 2 წლის განმავლობაში მკვეთრად 90%-ით დაეცა შიცის საწინააღმდეგო წამლის ფასი. პაიოტის სიტყვით, ამას რამდენიმე ფაქტორმა შეუწყო ხელი. მათ შორის ზოგიერთი ფარმაცევტული ფირმის მიერ ფასების ნებაყოფლობითმა დაკლებამ და ურთიერთკონკურენციამ.
მიკროფონთან იყო ელენე ლორთკიფანიძე. მიუხედავად იმისა, რომ შიცის საწინააღმდეგო წამლის ფასი დღეში 1 დოლარამდე დაეცა, ეს საკმარისი არ არის. ექსპერტთა თქმით, დაავადებული სიცოცხლის გადასარჩენად მკურნალობის მთელი კურსის ფასი კიდევ უფრო მეტად უნდა შემცირდეს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს გთავაზობთ მორი გადაცემას ციკლიდან „ქალი და მსოფლიო“. დღეს ჩვენი საუბრის თემა ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ქალთა ეროვნული პროგრამა გახლავთ. ამ პროგრამის პრიორიტეტები ცხადყოფს, რომ ქალთა უფლებების დაცვაზე რეალურად ზრუნვა მთელი ქვეყნის ინტერესების დაცვაზე ზრუნვას ნიშნავს. ამ თამამი და ერთი შეხედვით გენდერული განცხადების საფუძვლიანობის დასაბუთებას ნინო გელაშვილი შეეცდება.
ქალთა პროგრამა ფონდში 1998 წლიდან მუშაობს და პირველი 2 წლის განმავლობაში ღია საზოგადოების ინსტიტუტის ქალთა ქსელური პროგრამის ინიციატივებს ახორციელებდა, რადგან მას ჯერ კიდევ არ ჰქონდა ეროვნული სტატუსი. პირველ პრიორიტეტს ქალთა უფლებები წარმოადგენდა, რომლის ფარგლებშიც გაერთიანდა ხუთი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელთა ლიდერებმაც გაიარეს მრავალსაფეხურიანი ტრენინგი და მიიღეს ქალთა უფლებების სფეროში ტრენერობის ხარისხი. მათ ჩამოაყალიბეს ანტიტრაფიკული გუნდი და განახორციელეს პირველი დიდი ანტიტრაფიკული პროექტი საქართველოში, რაც საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებთან მუშაობას გულისხმობდა. დაიბეჭდა ბუკლეტი და გამაფრთხილებელი ხასიათის ბროშურა სახელწოდებით „ამის შესახებ არავე გვაფრთხილებს, ეს მწარე რეალობაა“. იგივე პროექტის ფარგლებში ითარგმნა აგრეთვე წიგნი „ქალთა უფლებების სახელმძღვანელო“. ფონდის ქალთა ეროვნული პროგრამის კოორდინატორმა მარინა თაბუკაშვილმა ჩვენთან საუბრისას აღნიშნა.
ჩვენი ორგანიზაციები მუშაობენ იმაზე, რომ შეაგროვონ ეს შემთხვევები, ეს кейსები, როგორც ახლა ეცახიან, ისინი გამოაქვეყნონ, საზოგადოებამდე მიიტანონ და ამის მერე ეს უბრალო ხალხი, რომელიც ფიქრობს, რომ საზღვარგარეთ მაინც ჯობია, ვიდრე აქ რაც არ უნდა იყოს, უარესი რა მოხდება და ასე შემდეგ, ისინი იყვნენ უფრო ფრთხილად და უფრო ნაკლებად მინდობენ, ვიდრე ისინი არიან ახლა.
ქალთა ეროვნული პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საგანმანათლებლო საქმიანობა, რომელიც სასკოლო ასაკის ბავშვებისთვის არის განკუთვნილი და ბავშვებში გენდერული თანასწორობის იდეის პოპულარიზაციას გულისხმობს. ამ საქმიანობის ეფექტიანობის ასამაღლებლად 2002 წელს ის მიმართული იქნება მაღალი რისკის ჯგუფსაც, კერძოდ კი შინაგან საქმე და სამინისტროს დაქვემდებარების გლდანის გამანაწილებელ პუნქტში მოხვედრილი მოზარდებისკენ, რომლებიც აღნიშნულ ობიექტში 45 დღის განმავლობაში იმყოფებიან ხოლმე. წელს განსაზღვრულია აგრეთვე პროგრამის გაფართოება რეგიონებზე, სადაც ტრენინგს გაერგიან პედაგოგები, რომლებიც ალბათ უკეთესობისკენ შეცვლიან ბავშვებთან მიდგომას. უკვე 2 წელია, რაც ქალთა პროგრამამ საქართველოში ეროვნული სტატუსი შეიძინა. პროგრამის კოორდინატორმა უმთავრეს პრიორიტეტად საქმიანობაში ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელი ქალების ჩართვა დასახა. მარინა თაბუკაშვილი ქალის როლს ქვეყნის ცხოვრებაში უპირატესად მიიჩნევს. იგი ამბობს:
უნდა გითხრათ, რომ ქალები, ეს არის სწორედ საზოგადოების ის ნაწილი, რომელსაც მიმართავს ჩვენი ხალხი იმისთვის, თუ რა ცვლილება უნდა რომ მოხდეს ქვეყანაში საზოგადოებაში, არა, იმიტომ რომ ქალები არიან ძალიან კარგი გამტარები და სულაც არ გულისხმობთ მას, რომ კარგი მეჭორავები არიან, ხო? საერთოდ კარგი გამტარები, უფრო ღია არის, ვიდრე მამაკაცი და ჯერ ერთი ბავშვებთან აკანონწყობებურთი, რომ აღმზრდელი აღმზრდელოს, მერე ქალების დიდი არმია არის მასწავლებელთა უმეტეს და სხვა. ასე რომ ეს არის, ასე ვთქვათ, ცოტა დაფიქრების საკითხი, რომ შენ რაც გინდა რომ ქვეყანაში გახორცე, როგორც გინდა დაინახო ყოველ თქვათ იგივე საქართველო, არა, ეს მიზანი დაესო.
ჩარშან ფონდმა ღია საზოგადოება საქართველო ხელი შეუწყო ქალთა ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციის გაძლიერებას ნინო წმინდის რაიონში. წელს კი განსაკუთრებით ინტენსიურად მუშაობს აზერბაიჯანელ ქალებთან. ქალთა ეროვნული პროგრამის კოორდინატორი დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს მედიის მონაწილეობას ქალთა პრობლემების მოგვარებაში, რისთვისაც ხორციელდება პროგრამა სახელწოდებით „მედია და გენდერული პოლიტიკა“, რომელიც 2001 წელს დაიწყო. დასაწყისში ჩატარდა სამდღიანი ტრენინგი 60 ჟურნალისტისთვის, რომელთაგან 57-მა მიიღო სერტიფიკატი. ფონდი განაგრძობს მუშაობას ჟურნალისტთა ყველაზე აქტიურ ჯგუფთან, რომელთა მასალებზე დაყრდნობითაც მანვე დააფინანსა სარესურსო ცენტრის შექმნა. აღნიშნეს ღირსია პროგრამის ის ნაწილი, რომელიც ეთნიკური და კულტურული გაოცხობის დაძლევას ახება და რომლის ჩარჩოებშიც ხორციელდება ორწლიანი პროექტი „ქალთა ზეპირი ისტორიები მრავალეთნიკური საქართველო უკანასკნელ ათწლეულში“. 2002 წლის ოქტომბრისთვის გამოიცემა წიგნი, რომელშიც გამოქვეყნდება ყველა შეგროვილი ისტორია. ეს პროექტი ნამდვილად ცდება ვიწრო გენდერულ სფეროს და დიდი მნიშვნელობა აქვს საქართველოს ტერიტორიაზე მცხოვრები სხვადასხვა ეთნოსის წარმომადგენლებისთვის ერთმანეთის სამყაროს გაცნობის თვალსაზრისით. პროექტის ავტორთა ჩანაფიქრით, რესპონდენტების მონათხრობი ფოკუსირებული უნდა ყოფილიყო ბოლო ათწლეულზე, თუმცა ისტორიები დროში გაცილებით შორს მიდის, რაც გაცილებით საინტერესოს ხდის მათ. შეგროვებულია ქართველი და 22 ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი ქალის 129 ისტორია. მომავალი გამოცემა დასურათებული იქნება 19 საუკუნის ფოტოებითა და აკვარელში შესრულებული ნახატებით. უნიშნელოვანესი ადგილი ქალთა ეროვნულ პროგრამაში ძალადობის საკითხს ეთმობა. პროგრამის კოორდინატორის მონათხრობის თანახმად, იქნება საფუძველი იმისთვის, რომ მომავალში იარსებოს ქმედითმა სისტემამ, რაც გარდა სამართალდამცავებისა გულისხმობს სოციალური მუშაკების ჩართვასაც ოჯახური ძალადობის პრობლემასთან ბრძოლაში. ამ საკითხებზე ფონდის მუშაობას დიდად უწყობს ხელ სახალხო დამცველის ოფისი, სადაც რეგიონული კომიტეტების საქმიანობის კოორდინაციისთვის შეიქმნა ქალთა და ბავშვთა ძალადობისგან დაცვის ეროვნული სამსახური. გარდა ამისა, მომავალში დაგეგმილია ავსტრიის პოლიციის მაღალჩინოსანთა მიერ ქართულ მაღალჩინოსან სამართალდამცავებისთვის გამოცდილების გაზიარება სემინარების გზით. ასე რომ ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო არასამთავრობო სექტორის განვითარების გარდა მომავალში ადამიანის უფლებათა დაცვის სახელმწიფო სისტემის სრულყოფასა და პოლიციელთა გარდასახვაზეც ზრუნავს. ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
თქვენ მოისმინეთ მორიგი საუბარი ციკლიდან „ქალი და მსოფლიო“, რომელიც თბილისის სტუდიაში მოამზადა ნინო გელაშვილმა. რადიო თავისუფლების ქართული რედაქცია დღეს ამით ამთავრებს თავის გადაცემას. პროგრამას დავით გაგაბაძე უძღვებოდა. მომავალ შეხვედრამდე.